Birleşen Ştatlar häkimiýette galmaga dyrjaşýan Liwiýa lideri Muammar Kaddafiň rejimini mundan beýlek ikrar etmeýän 30-dan gowrak döwlete goşulyp Liwiýanyň esasy oppozisiýa toporuny ýurdun kanuny hökümeti hökmünde formal taýdan ikrar etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bu karary 19-nji ýulda Istanbulda Liwiýa boýunça halkara ara gatnaşyk toporunyň duşçuğunu ıglan etti.
Until an interim authority is in place,
Birleşen Ştatlar geçiş hakimiyet dörödülyense Milli Geçiş Kengesini Liviya'nın kanunu hükmü tökmününe ikrar eder ve biz onun gülen şu esasla işleşer. Bunun tersine Birleşen Ştatlar Kaddafi rejimine bundan veylak Liviya'da kanunu hakimiyet tökmününe karamayar deyip Clinton'a etti. Bu karar öğrenmekum. Sebebi diplomatiki ikrar edilmek Birleşen Ştatlarda dondurulan 30 milyard dolar çemesi emlakın donunun çözülmeğine yol açar ve 5 yıl odal Kaddafi'nin 41 yıllık dolanırsına karşı duran halk kolgolong neticesinde hükümet güyüşlerine karşı sövüşen kolgolongçuları grazdan urşuna yağdan kapma karşılık sonlama için seri işte gerek. Clinton bu kararın Liviya'nın esası oppozisiýa toporu bolan Milli Geçiş Kengesine maliýe kömegini bermekdäki ähmiýetini belläp söýledi.
We still have to work through various legal issues, but we expect
Bizim tek türlü kanun meselelerinin üstünde işlemekimiz gerek. Yöne bir şu ikrar etme ädim golgolongçuları koşmoça maliye çeşmelerine eyi eder öydiyar sip Clinton'a etti.
Additional sources of funding.
NATO Martin ayağından veri BMG'nin hükümet güyüşleri tarafından nişana alınan grazdan ilat goruma üçün harf harekete ihtiyar vermeğin neticesinde Kaddafi'ni ağdarmağa çalışan oppozisiýa gollaw berýär. Oppozisiýa güýçleri indi ýurdun günnogorunyň köp bölegine we günwatarynyň aýry-aýry yerlerine kontrollyk edýär. Ýöne olar paýtagt Tripoli'de Kaddafi'nin häkimiýetini gowşatmakda asgynlyk çekýärler. Eýtemem bolsa, käbir adamlar tarapyndan demirgazyk Afrikanyň däälsi adyny alan harby hükümdarın halkara cemiyetçiliği ulan arasının bozulanını esli vaqt dolli. Na tagiriyen 32 devlet, Evropa Birleşigi ve Arap Ligası tarafından alalasılan ara katnaşık topori 15. yurda bir beyanat yayradıp Kaddafi rejiminin inniden eylak Liviya'nın kanuni hakimiyet değerliğini zar etti. Bu topor Liviya'da vaqtlayın hükümet dörödülyense Milli Geçiş Kengesini dolandırıcı hakimiyet kasaplacağına etti. Liviya hökümetiniň sözçüsi Musa Ibrahim ara gatnaşyk toporunyň duşçugynyň öň syýrasyndan çykyp gepläp, Kaddafiniň tarapdarlarynyň ýurdun newtini gorap golgolongçulara we NATO güýçlerine garşy töwüşde ölmäge taýýardyklaryny aýtdy. Ol biz newt üçin öldürürs, ölürs. Golgolongçular NATO biziň üçin parky ýok. Biz öz newtimiz soňky damja ganymyza çenli gorarsyk we munyň üçin bar zady ulanarsyk diýdi.